ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ሐላፊነት ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ተረከበ ወሃብ ቃል መንግስት ኢትዮጵያ ገሊጹ። እት ወሃብ ቃል ስሙም ዘይተቆሶም 12 ምራሕቲ ስራዊት ትግራይ ስጉምቲ ተወሲድዎም ኢሉ። ብቓል ገጽ ምምሕዳር ናይታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ 130 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ትርከብ ከተማ ደብረ ብርሃን ታሲራ ዘይብሉ ሰብ ከይንቀሳቐስ ከም ዝተኸልከለ ተገሊጹ። ማእከላይ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ብግዲኡ ሰራዊቱ ናብ ከተማ ደብረ ብርሃን ይፅጋዕ ከም ዘሎ ብምግላፅ ህዝብታ ከተማ ተወዲቡ ንብረቱ ክሕሉ ፀዊዑ። ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ራዕዳዊ መጥቃዕቲ ክፍፀም ይኽእል እዩ ክትብል ኣጠንቂቓ፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ሓበሬታ ነፂግዎ። ብሰንኪ ደብዳብ ነፈርቲ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ተቋሪፁ ዝነበረ በረራ ነፈርቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ መቐለ ዳግማይ ተጀሚሩ ተባሂሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማልያ መሓመድ ሑሴን ሮብለ ብሰንኪ ሕፅረት ዝናብ ዘጋጠመ ደርቂ ንምምካት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣንቢሩ ዝብሉ ኣርስታት ዝሓዘ ፀብጻብ ልኡኹና ክቐርብ እዩ።
ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ ኤስቢኤስ ዶት ኮም ዶት ኤዩ ትግርኛ ረኸቡ።
ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ሐላፊነት ቀዳማይ ሚኒስትር የፈጸሙ ከም ዘለው ወሃብ ቃል መንግስት ኢትዮጵያ ገሊጹ። ሚኒስትር ግልጋሎት ሓበሬታ ኢትዮጵያ ለገሰ ቱሉ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ካብ 32 ጥቅምቲ 2021 ዓ.ም ኣብ ግንባር ሰራዊት ይመርሑ ከም ዘለው ብምሕባር ንሶም ዝመርሕዎ ዝነበሩ ሓላፍነት ከዓ ብምክትሎም ደመቀ መኮንን ይዕመም ከም ዘሎ ተዛሪቦም። ኣቶ ደመቀ መኮንን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ልዕሊ 10 ዓመት ክሰርሑ ዝፀንሕዮም ሓላፍነት ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ድማ ብዝሓለፈ ዓመት ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርነት ደሪቦም ክሕዝዎ ከም ዝተመዘዙ ይዝከር። ሕጂ ከዓ ሓላፍነት ቀዳማይ ሚኒስትር ሰሊሶም ክመርሑ ተረኪቦም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብሶኒ ኣብ ዘርግሕዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ሰራዊት ክመርሑ ናብ ግንባር ከም ዝነቐሉ ምግላፆም ዝዝከር እዩ። ወሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰ ቱሉ ኣስዒቦም ኣብ ዝሃቦ ካልእ መግለፂ 12 ስሞም ዘይፀርሕዎም መራሕቲ ኣርምን ኮርን ሰራዊት ትግራይ ከም ዝተደምሰሱ ተዛሪቦም። ኣብ ዝሓለፉ 2 መዓልታት ማለት እውን ብሰለሱን ረቡዑን ኣብ ግንባር ባቲ 6 ኣብ ግንባር ከምሴ 6 መራሕቲ ሰራዊት ፀላኢ መንግስቲ ብዝተለመ ጥበብ ዝተመልኦ ኣመራርሓን ቴክኖሎጂን ተደምሲሶም ካብ ምባል ወፃኢ መንነቶም ኮነ ዝርዝር ሓላፍነት እቶም ኣዘዝቲ ዝምልከት ብመረዳእታ ዝተደግፈ ሓበሬታ ኣይቅረቡን ዘለው። ማእኸላይ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ቅድሚ 7 መዓልታት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግን ካብታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጂ 6 መራሕቲ ደምሲሰላ ዝብላ ዘለዎ ከተማ ከምሴ ኣስታት 110 ኪሎ ሜትር ሓሊፍካ ትርከብ ከተማ ሸዋሮዊት ከም ዝተቆፃፀረ ኣፍሊጡ ነይሩ። ነበርትን ኣመራርሓን ናይታ ካብ ከምሴ ኣስታት 140 ኪሎ ሜትር ትርከብ ካልእ ከተማ ደብረ ሲና ብወገኖም ነታ ከተማ ሓደጎም ካብ ኣዲስ ኣበባ 130 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ናብ ትርከብ ከተማ ደብረ ብርሃን ከም ዝሃደሙ ክግለጽ ቀኒ እዩ። ብተወሳኺ ምምሕዳር ከተማ ደብረ ብርሃን ትማል ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦም መምርሒ ብጀካ ናይታ ከተማ ታሴራ ዘለዎ ሰብ ካልእ ምንቅስቓስ ከም ዘይኽእል ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ምምሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሸሊኾም ዝኣተዉ ጸላእቲ ሓበሬታን መፅናዕትን የካይዱ ከም ዘለዎ ስለ ዝተረጋገፀ ንዕኦም ፈሊኻ ንምሓዝ ክከኣል ምእንቲ ዝኾነ ታሴራ ዘይብሉ ሰብ ክንቀሳቐስ ኣይፍቀደሉን ኢሉ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ብወገኑ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ውግእ ናብ ከተማ ደብረ ብርሃን ይፅጋዕ ከም ዘሎ ብምሕባር ህዝብታ ከተማ ንብረቱ ባዕሉ ክሕሉ ካብ ወረዳን ታሕቲ ዘለዉ ኣመራርሓታት መንግስቲ እውን ህዝቦም ከተሓባብሩ ፀዊዑ ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ፍትሓዊ ቃልሲ ናብ መኸንበትኡ ይቀራረባሉ ዝበለ መግለፂ ሰራዊት ትግራይ ከተማታት ኣምሓራን ዓፋርን ከይዓንዋ ጥንቃቐ ይገብር እኳ እንተሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን እቲ ውግእ ኣብ ከተማ ክካየድ ይፅዕር ኣሎ ክብል ከም ኣብነት ኣብ ኣዲስ ኣበባን ደብረ ብርሃንን ናይ ከተማ ውግኣት ክካየዱ መንግስቲ ፌደራል ሸባሸባ ኣሎ ብምባል ከሲሱ እዩ። ብጀካ እዚ ብሰንክቲ በቲ ኩናት ዝፈርስ ዘሎ ስርዓት ተበሊፆም ኣብቲ ህዝብን ውልቀ ሰባትን ዝዘምቱ ሰባት ንምክልኻል ህዝቢ ከተማ ደብረ ብርሃንን ካልኦት ከተማታትን ተወዲቡ ከባቢኡ ክሕሉ ፀዊዑ እዩ። ከተማ ደብረ ብርሃን ካብታ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ብሓይልታት ትግራይ ዝተተሓዘት ከተማ ኮምቦልቻ ቀፂላ ዓበይቲ ኢንዱስትሪታት ዝርከቡላ ከተማ እያ። ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ራዕዳዊ መጥቃዕቲ ከይኸሰት ኣጠንቂቓ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነቲ መጠንቀቕታ ነፂጉ ኣሎ። እንግሊዝ ብወገና ዜጋታታ ካብ ኢትዮጵያ ብህፁፅ ክወፁ ዝፀውዐት ኮይና፣ ሩስያ ግን ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ኾነ ስድራ ቤቶም ንምውፃእ መደብ ከምዘይ ብላ ፍሊጣላ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቀንዲ ዕላማታት ናይቶም ራዕዳዊ መጥቃዕትታት ትካላት ዲፕሎማሲ ናይ በፃሕቲ መስሕባት ማእኸላት መጓዓዝያ ዕዳጋታት ምዕራባውያን ዝውንንዎም ትካላት ንግዲ ኣብያተ ምግቢ መዛናግዕታት መንግስታዊ ትካላትን ምምሕዳርን ካልኦት ህዝባዊ ቦታታትን ከም ዝኾኑ ኣጠንቂቕሎ ዜጋታቱ ንቑሓት ክኾኑ ካብቶም ህዝቢ ዝእከበሎም ወፃእተኛታት እውን ዘዘውትርዎም ቦታታት ክእለይ እውን ተላቢ እዩ። መንግስቲ እንግሊዝ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ እቲ ኩናት ኣብ ዝቕፅሉ እዋናት ናብ ኣዲስ ኣበባ ክፅጋዕ እዩ ብምባል ዜጋታቱ ብህፁፅ ክወፁ ዝፀውዐ ኮይኑ ሩስያ ግን ዜጋታታ ንህፁፅ ጉዳይ ተዘይኮይኑ ናብ ኢትዮጵያ ከይኣትዋ ጠንቂቓ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሰራሕተኛታትን ስድራ ቤቶምን ንምውፃእ ግን መደብ ከም ዘይብላ ገሊጻ ኣላ። ኣብ ሰሙን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓለም ለኻውያን ሰራሕተኛታቱ ፈረንሳይን ጀርመንን ድማ ዜጋታትን ካብ ኢትዮጵያ ብህፁፅ ክወፁ ክምሕፀኑ ከም ዝቐነዩ እውን ዝፍለጥ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብገፁ ንመጠንቀቕታ ኤምባሲ ኣሜሪካ ነፂግዎ ኣሎ። ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣብቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኩነታት ፀጥታ ኣዲስ ኣበባ ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዘይኮነስ ኣዝዩ ሰላማዊ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ሃገራ ካብ ዝርከቡ 6 ዲፕሎማሰኛታት ኣየርላንድ እቶም 4 ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ክወፁ ወሲና። ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ እቲ ስጉምቲ ውክልና ሃገራዊ ልኦክቶ ንምምእዛንን ወፍሪ ሃገራዊ ህልውና ንምዕዋትን ክሕግዝ ብዝብል ዝተወስደ እዩ ኢሎም። ኣየርላንድ ኩናት ትግራይ ብሰላማዊ መገዲ ክፍታሕ ሓባይቱ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣኼባታት ብምፅዋዕ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ክትገብር ከም ዝፀንሐት ይፍለጥ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣየርላንድ ሳይሞን ኮብነይ ሃገሮም ኣባይቱ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ብዝሓዘቶ መርገፂ ዲፕሎማሰኛታት ክወፁ ከም ዝተገብረ ብምግላፅ ዘሕዝን ውሳነ ኢሎሞ። ኤርላንድ ኣባይቱ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ትግራይ ኣመልኪታ ዝሓዘቶ መርገፂ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ዘይፍለ ከም ዝነበረ ዝሓበሩ ሳይመን ኮብነ ሃገሮም ንዝሓለፉ 28 ዓመታት መሓዛ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ኮይና ልምዓታዊ ሓገዛት ክተቐርብ ከም ፅንሐታት ዘኻኺሮም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣየርላንድ ብክፉቱ ዝቕፅል ኮይኑ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካን ውዳበ ልምዓት መንግስታት ምብራቅ ኣፍሪካ ማለት እውን ኢጋድ ሓዊሱ ኣብ ዓለም ለኻዊ ጉዳያት ሓላፍነቱ ከም ዝዓምም እውን ኣረዲኦም ኣለዉ። ብሰንኪ ደብዳብ ነፈርቲን ልዕሊ ሓደ ወርሒ ተቋሪጡ ዝነበረ በረራ ነፈርቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ መቐለ ዳግማይ ተጀሚሩ ተባሂሉ ትማር ረቡዕ 24 ሕዳር 2021 ዓ.ም 29 ሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ሰራሕተኛታት ትካል ምግባረ ሰናይን ዝሓዘት ነፋሪት ናብ መቐለ ከም ዝኣተወት እውን ተገሊጹ ኣሎ። እቲ በረራ ሎሚ ሓሙስ እውን ከምዝህሉ ስሞም ክግለጽ ዘይደለዩ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ገሊፆም ተባሂሉ እቶም ወሃብቲ ሓበሬታ በረራ ምጅማሩ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ልዑል ምትዕንቓፍ ስራሕቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቅላል ሓጋዚ ኢሎም። ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ሕወሓትን ውሃብ ቃል እቲ ውድብን ኣይተ ጎይታቸው ረዳ ኣብ ማዕኸን ሓበሬታት ትግራይ ቀሪቦም ንእዋናዊ ኩነታት ኣዲህቦም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ መቐለ ክኣትዉ ፍቓድ ብምምሕዳሮም ከም ዝተዋሃበ ገሊፆም ነይሮም። ኣቶ ጌታቸው ኣብ መቐለ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰራዊቶም ተቆፃፂሮዎን ኣብ ዘሎ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ዝኾና ኮምቦልቻን ላሊበናን እውን ነፈርቲ ሰብኣዊ ረድኤት ክኣትዋ ከም ዝፈቐዱ ተዛሪቦም እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ዋላ እቲ ፍቓድ ተዋሂቡን ከሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰብኣዊ ረድኤት ክቐርብ ኢሉ ዝሓተተ ትካል ረድኤት ከም ዘየለ እዩ ክገልጽ ጸኒሑ። ናብ ትግራይ ዝገሹ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ከተማ መቐለ ዓለም ለኻዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ እንትበፅዑ ከም ዝተዓዘበ ድማ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ ጸብጺብሎ። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነፋሪት ሰብኣዊ ረድኤት ናብ መቐለ ክትከይድ ፍቓድ ሂቡ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ተቀራራቢ ኣብ ዝኾነ ቦታ ደብዳብ ነፈርቲ ምስ ኣካየደ በረራ ነፈርቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ መቐለ ተቋሪፁ ምፅንሑ ይፍለጥ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማልያ መሓመድ ሑሴን ሮብለ ብሰንኪ ሕፅረት ዝናብ ዘጋጠመ ድርቂ ንምምካት ኣዋጅ ስፅዋን ኣንቢሩ። እቲ ኣዋጅ ኣብ ደቡባውን ማእኸላይን ሶማልያ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዝ ብምቕራብ ነቲ ሓደጋ ንምዕጋድ ከም ዝኣወጀ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኩሎም ሶማልያውያን ነጋዶ፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ኮሚኒቲ ዳያስፖራ ከምኡውን ኣህጉራዊ ፈተውቲ ሶማልን ካልኦትን ንስቃይ እቶም ብሰንኪ ድርቂ ዝጉዱእ ዘለዉ ዜጋታት ንምሕጋዝ ብዝተዋሃደ መልክዕ ክረባረቡ መንግስቲ ሃገር ፀዊዕ እዩ። ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ ምትሕብባር ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ኣስታት ርብዒ ህዝቢ ሶማል ብደርቂ ከም ዝተጠቕዐ ገሊጹ 2.6 ሚልዮን ህዝቢ ሶማል በቲ ድርቂ ተሃስዩ 113,000 ሰብ ካብዚ ድማ ብሰንኪቲ ድርቂ ከም ዝተመዛበለ ረዲኡሎ። ኣሸሓት ጥሪት በቲ ድርቂ ሞታ ከም ዘለዋን ጓሶት ንጥሪቶም ዝኸውን ማይን ምግብን ከናድዩን ኣብ ከተማታት ገጾም ይኸዱ ከም ዘለውን ዝተሓበረ ኮይኑ ትካል መግብን ሕርሻን ውድሕራት ሃገራት ብወገኑ ልዕሊ 80 ሚእታዊ ሶማል ብሰንኪ ሕፅረት ዝናብ ተኸታታሊ ድርቂ ኣጋጢሞ እቲ ሓደጋ ንዝመፅእ ወርሕን ድሕሪኡን ክቕፅል ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቑ ኣሎ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.